Skuggabaldur, þjóðsaga. Skotið ríður af. Það feykir burt örafana guðdómlegu kyrð, eins og hverju öðru bréf snifsi. Eld hríðin gís fram úr byssuhlaupinu. Púður hvellurinn öskrar, heyrið manninn. Tóan kastast upp í loft með dapurlegu ílfri. Séra Baldur skreiðist á fætur. Fyrir augunum hefur hann purpurarauðar sólir og eldglæringar. Fyrir eyrunum er öskrandi sónn. Hann er fótstyrður eftir leguna í snjónum, en lífsvökvinn hleypur líkamann jafnskjótt og hann fær hreyfingu. Prestur stöðlast að steininum og gáir að reppunni. Jújú, þarna liggur hún, steindauð. Hann lætur sig síga niður á hægra hnéð og grípur skottið á loðdýrinu. Það virðist nokkuð heilt. Einhver verðmæti í því. Hann réttir úr sér, treður tóunni inn á sig.